В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Перший день нового інформаційного тижня розпочинає «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Про головні теми на початку програми. Заколотники в дії в Донецьку продовжують утримувати в заручниках представників місії ОБСЄ. Політичний реверс. До влади в Сербії прийшли сили, які очолювали країну в 90-ті.
Соціалісти відкинули свого колишнього лідера Слободана Мілошевича, котрий помер у в'язниці Міжнародного трибуналу з воєнних злочинів.
Альтернатива кримському відпочинку. Про це й не лише пише українська преса.
В економічному плані Донбас аж ніяк не є для України ані локомотивом сьогодні, ані особливо перспективним регіоном у найближчому майбутньому.
От такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Кандидат на посаду президента, народний депутат Петро Порошенко, заявив у неділю, що наступний рік, на його думку, може бути останнім роком, коли Україна купуватиме газ у Росії. Як сказав Порошенко, перебуваючи у Тернопільській області, вже в жовтні Україна зможе отримувати реверсний газ зі Словаччини, а також має можливості видобувати власний газ, зокрема сланцевий. Кандидат на посаду президента, лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила в неділю, що інший кандидат на посаду президента, позафракційний депутат Верховної Ради Петро Порошенко, є залежним від Росії. Про це Тимошенко сказала в ефірі телеканалу «Інтер». Тимошенко висловила думку, що ті бізнесмени, частина бізнесу яких міститься в Росії, не можуть бути незалежними від цієї країни. Останніми днями Тимошенко вже виступала з різкою критикою Порошенка як кандидата на посаду президента. За останніми соціологічними дослідженнями, Порошенко твердо веде перед у виборчих симпатіях. Другою зі значним відставанням іде Тимошенко. У Донецьку кількасот представників угруповання «Донецька Народна Республіка» захопили в неділю обласну державну телерадіокомпанію з вимогою повернення трансляції російських телеканалів. Міліція не чинила опору цим особам. Правоохоронці запевняють, що, цитата, мітингувальники перебувають біля будівлі обласної державної телерадіокомпанії, громадський порядок вони не порушують, у конфлікти з міліціонерами, які несуть там службу, не вступають. Докладніше про те, що відбувається зараз в Донецьку, слухайте далі у «Ранковій Свободі». У Харкові в неділю сталася сутичка між учасниками багатотисячного маршу за єдність України і проросійськими сепаратистами з георгіївськими стрічками. Понад десяток людей поранені. За повідомленням харківської міліції, у потерпілих, серед яких два міліціонери, травми легкої та середньої тяжкості. Ходу за цілісність України перед матчем національного футбольного чемпіонату влаштували українські ультрас місцевого харківського металіста і дніпропетровського Дніпра. Колона йшла містом з вигуками «Одна єдина вільна Україна» та подібними, а також виголошувала відому кричалку щодо президента Росії Володимира Путіна. В Ізраїлі відбудуться жалобні заходи у меморіальному комплексі «Яд Вашем». Згадуватимуть про 6 мільйонів євреїв, убитих нацистами та їхніми поплічниками в роки Голокосту. На 2 хвилини сьогодні зранку припиниться звичне життя ізраїльтян. Завиють сирени, зупиниться рух автомобілів, у скорботному мовчанні застигнуть пішоходи. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху перед день вшанування жертв Голокосту попередив про актуальні загрози своїй країні. Він заявив, що Іран, цитата, хоче нашого знищення. В Афганістані обидва провідні кандидати на посаду президента, які вийшли у другий тур, заявили в неділю про фальсифікації в першому турі, поставивши під сумнів свої результати. Переможець стане наступником нинішнього президента Хаміда Карзая, який не має права балотуватися знову.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Вихідні на Донеччині не минули спокійно. Якщо раніше йшлося лише про журналістів, то тепер у бойовиків в Слов'янській Горлівці в заручниках представники місії ОБСЄ, українські військові, супроводу місії, також троє співробітників спецпідрозділу «Альфа». При цьому напередодні була вчинена спроба захопити будівлю обласної державної телерадіокомпанії. Так це чи ні, ми зараз з'ясуємо в нашої кореспондентки. Варто зауважити, зауважити, що підприємства, установи, життєво важливі для області, а також військові об'єкти під контролем влади і військових. Що зараз відбувається в регіоні, розпитаємо у Валерії Дубової, вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Валерія.
Добрий ранок.
Як минула ніч, і чи можна зробити якісь підсумки вихідних інформаційні?
Сьогодні вночі на Донеччині було більш-менш спокійно, лише жителі Артемівська говорили про стрілянину біля резервної танкової частини, але там немає військової техніки, її завчасно вивезли, тож ситуація ні у що суттєво вилитись не могла. За підсумками ж вихідних на Донеччині досі залишаються у заручниках щонайменше члени місії ОБСЄ, кілька військових та троє спецпризначенців. Вчора самопроголошений мер Слов'янська разом із головою місії ОБСЄ Акселем Шнайдером провели прес-конференцію, а потім одного з учасників місії відпустили. Про звільнення інших не повідомлялось. Хочу нагадати, що так зване ополчення хоче обміняти делегатів на самопроголошеного губернатора Павла Губарєва. Поза тим, досі невідома доля трьох співробітників спецпідрозділу «Альфа», яких взяли у полон у Горлівці. Їх викрадення вже офіційно підтвердили силовики. А також стало зрозуміло за підсумками цих днів, що так звана влада республіки, що знаходиться у Донецьку, не контролює інші міста. Так, через внутрішній розкол одні з представників республіки говорять, що виборчі комісії Донеччини готові перереєструватись у ЦВК Донецької Народної Республіки. Проте, як розповіли самі представники комісії, жодних подібних пропозицій вони не отримували і тим більше на жодну з них не погоджувались. А підготовка до президентських виборів іде за планом, так звітують у Комітеті виборців України. Інші ж прихильники республіки, йдеться тут про Слов'янськ, заявляють, що створення республіки вже є фактом, тож референдум не потрібен, і в разі чого ці люди готові висловити недовіру тим, хто знаходиться у захопленій будівлі облдержадміністрації. А щодо, власне, телерадіокомпанії, то спроба захоплення дійсно була. Міліція не чинила опори і пустила мітингувальників у приміщення, але через який час телерадіокомпанія була звільнена. Проте для деяких абонентів на Донеччині замість мовлення державного телерадіо обласного мовить канал «Росія-24».
Валерія, напередодні в Донецьку був російський опозиціонер Михайло Ходорковський. Він спілкувався з місцевими жителями, донеччанами по різні боки барикад. Які результати поїздки, можливо, були якісь цікаві думки висловлені?
За результатами поїздки він перший висновок для себе зробив, що фашистів та бандерівців на Донеччині немає, власне, як і інших представників якихось правих радикальних рухів. Експерти, які приїхали разом з ним, поговорили про економічні перспективи регіону і наполягали, що у складі Російської Федерації перспектив у Донеччині суттєво менше. Крім того, з озвучених тез було таке, що зупинити військове вторгнення сюди може лише громадянське суспільство, яке має протидіяти провокаціям 9 травня і навколо цієї дати, а у факті підготовки таких провокацій російські опозиціонери не сумніваються.
Валерія, з приводу того, чи заплановані якісь, можливо, акції проукраїнські все-таки на Донеччині, тому що щодня ми, тим не менше, сумом сподіваємося, не очікуємо, але тим не менше відбуваються якісь не дуже втішні повідомлення, і от, зокрема, те, що було викрадено представників місії ОБСЄ, і переговори поки що не надто успішні, чи діє якось українська громада Донеччини в цих умовах? Акції, можливо, якісь?
В цьому випадку маю для вас хорошу новину. На сьогодні заплановано аж 2 акції за єдність України. Українські патріоти збираються пройти ходою на підтримку єдності країни. Це відбудеться сьогодні в 6 вечора. Так само автопробіг, так званий автомайдан з українськими прапорами, теж готується в місті. І акції так само організовуються не просто громадою, а ще й силами волонтерів, медиків та силами самооборони, тож будемо сподіватися, що все пройде спокійно.
Так, Валерія, ще одне запитання з приводу того, що дуже багато різноманітних закликів про проведення так званого референдуму щодо федералізації 11 травня. Які настрої в місті? Чи люди схильні проводити такі референдуми, і як вони ставляться взагалі до ідеї федералізації? Якось настрої змінилися чи ні?
Суттєво настрої не змінилися за останні дні. Хочу відзначити, що за даними соціологів, на Донеччині люди дуже різко негативно ставляться до проявів насилля, а тим більше до таких, як захоплення заручників. Я думаю, в результаті останніх подій рейтинги так званої республіки народної значно зменшиться, і до того, і до цього моменту більшість мешканців Донецька і регіону несерйозно сприймала заклики до референдуму, і ніхто до нього не готувався.
Валерія, ми дякуємо за ранкове конструктивне включення в нашому ефірі. Очікуємо впродовж дня новин. Нашим слухачам нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією з Донеччини була наша місцева кореспондентка Валерія Дубова. На заході України не варто здійснювати сьогодні і проводити всілякі паради і інші акції до 71-ї річниці створення дивізії СС «Галичина». Про це заявив Радіо Свобода політолог Олексій Гарань. Коли цілісність держави перебуває під ударом, коли Росія веде проти України неоголошену війну, треба бути виваженими, сказав Гарань. При цьому він оголосив, зневажати історію України минулого століття не можна, але наразі головне питання – збереження єдності Сходу і Заходу України. Водночас політолог не чекає виваженості з боку проросійських сил, готових використати ветеранів Червоної армії на 9 травня. Розмову з Олексієм Гаранем, кореспондента Радіо Свобода Олександра Лащенка, на цю тему ви зможете почути, шановні слухачі, в другій частині нашої програми. Тоді, крім того, ми поставимо запитання, як львів'янам варто відзначити річницю створення дивізії СС «Галичина». Зігнорувати, провести якусь масову ходу чи вшанувати пам'ять загиблих вояків молитвою?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Якою може бути ціна збереження Донбасу? Чим загрожують поступки Росії і яка альтернатива відпочинку в Криму? Про це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Найближчим часом фонд держмайна оформить контроль над магістраллю Самара-Західне. Таким чином Київ стане офіційним господарем ключового нафтопродуктопроводу, перейнявши Москви пальму першості з управління цим бізнесом, констатує тижневе коментарі. Видання зауважує, що офіційний Київ обізнаний про стратегічну значимість цієї труби, тому після можливого визнання за фондом держмайна прав власності на неї, роль України як транзитної ланки, що сполучає Росію з Європою, помітно зросте. Головне, щоб автором суперечки за трубу провідну інфраструктуру не виявився якийсь український нафтовий магнат, для якого управління трубою Самара-Західне стане банальною можливістю отримати контроль над основним каналом постачань імпортного дизеля в Україну. Про це наголошується в матеріалі «Транзитний гамбіт». Чи потрібна Україні територіальна цілісність ціною паралічу держави та її перетворення на конгломерат різноспрямованих регіонів? Про це розмірковує «Український тиждень». Видання наголошує на тому, щоб ціна збереження Донбасу в складі України, тобто поступок тамтешнім регіональним елітам, не стала невиправдано високою для майбутнього всієї держави. Адже у фінансово-економічному, і у світоглядному, і у політичному сенсі цей край є баластом, який всі роки стримував і ускладнював ринкову та демократичну трансформацію України, національну консолідацію та європейську і євроатлантичну інтеграцію. Та й в економічному плані Донбас аж ніяк не є для України ані локомотивом сьогодні, ані особливо перспективним регіоном у найближчому майбутньому. Його нинішня спеціалізація застаріла, надмірно енергозатратна металургійна промисловість, об'єктивно збиткова через умови видобутку вугільна галузь та неконкурентне на світовому ринку важке машинобудування. При цьому регіон має завищену в кілька разів зайнятість майже усіх галузях промисловості, що майбутнє означатиме хронічну проблему безробіття і соціальні проблеми у зв'язку із закриттям нерентабельних виробництв. Докладніше з економічними показниками краю «Український тиждень» знайомить статті «Ціна Донбасу». А ось дописувач тижневика «Фокус» вважає, що йдучи на поступки Заходу та Росії і наділивши регіони владою, Київ ризикує остаточно втратити над ними контроль. Про це йдеться в матеріалі «Небезпечні ігри». Побоюючись їхати до Криму, українці вирішують, чим замінити знайомі пейзажі півострова. Відповідей маса. Від Одеси до Таїланду, переконує тижневий кореспондент. Видання розповідає, що можуть запропонувати туристу приморські курорти України та в яких країнах далекого зарубіжжя можна знайти альтернативи відпочинку на Кримському півострові. Заголовки публікацій «Сезон змін» та «Не Кримом єдиним». З оглядом тижневої преси, була Ірина Біла з Києва.
До огляду українських подій ми ще обов'язково повернемося, а поки що про новини за кордоном. Парламент Сербії обрав новий уряд. Його очолює Олександр Вучич, лідер сербської прогресивної партії, яка на виборах у березні отримала більше половини депутатських місць. До коаліції увійшли соціалісти і партія угорської меншини. Докладніше у матеріалі нашого кореспондента з Білграда Михайла Рамича.
При владі в Сербії знову перебувають ті сили, які керували країною в 90-ті роки. Однак прогресисти покинули радикальну партію та її лідера, обвинуваченого в скоєнні воєнних злочинів Воїслава Шешеля, і заснували нову партію. Соціалісти так само відкинули свого колишнього лідера Слободана Мілошевича, котрий помер у в'язниці Міжнародного трибуналу з воєнних злочинів. Отож, ті самі люди виступають за нову, цим разом не шовіністичну великосербську, але європейську політику. Звертаючись до депутатів, новообраний прем'єр Сербії зазначив:
"Нечемо трошити більше, ніж що маємо.
Не будемо витрачати більше, аніж маємо. Будемо боротися проти крадіїв і переможемо їх як на державному рівні, так і на рівні місцевих органів влади і у щоденному житті. Не будемо обманювати народ, будемо щодня серйозно працювати для того, щоб досягти кращого життя.
Живуть люди".
За новий уряд проголосували 198 з-поміж 250 депутатів. Таку більшість мав лише горезвісний Мілошевич на початку 90-х років. Політичні оглядачі зазначають, що новий уряд має достатню більшість для ухвалення нової конституції. Лідер партії угорської меншини Іштван Пастор заявив, що угорці в Сербії беззастережно виступають за євроінтеграцію України та за захист прав національних меншин.
В садержинському смислу є...
Коли йдеться про зміст нашої угоди з владою, цей документ може підписати кожна людина чистої совісті. Я сьогодні саме так підписав цю угоду.
Прогресистам не були необхідні партнери для формування більшості. Вучич пояснив, що вони запропонували коаліцію соціалістам та угорцям тому, що новій владі буде необхідна широка підтримка громадян для реалізації болючих реформ на європейському шляху. В новому уряді є 16 міністрів. Прем'єр Вучич заявив, що першим заходом його влади буде скорочення зарплат бюджетників, а його першим міжнародним візитом буде візит до Сараєва, столиці Боснії і Герцеговини. Він пообіцяв, що перші результати нової політики громадяни відчують у другій половині 2016 року. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
А у Ватикані в неділю на очах майже мільйона паломників Святіший Отець Франциск проголосив святими двох своїх попередників – Івана XXIII та Івана Павла II. Церемонії канонізації взяв участь вислужений папа Бенедикт XVI – надзвичайна подія в історії католицької церкви. За останнє тисячоліття лише чотири папи були канонізовані і жодного разу двоє одночасно, ще й за участі двох живих понтифіків. Розповідає про це Наталія Кудрик.
Глава Святого Престолу під час церемонії зачитав формулу канонізації та оголосив святими римських єпископів Івана XXIII та Івана Павла
II.
Це були дві сміливих людини, сповнені силою Святого Духа, і вони засвідчили церкві та світу волю Господа і Його милосердя. Вони були священниками, єпископами і папами ХХ століття. Вони пережили трагедії, але важкі часи їх не зламали. Найсильнішим у цих особистостях був Бог.
Сказав папа римський Франциск про новопроголошених святих. До понтифіка за церковним етикетом звертаються його святість. Але далеко не всі, лише одиниці стають святими. Іван Павло II взагалі потрапив до вівтаря святих за рекордно короткий термін – через 9 років після смерті. Папа Кароль Войтила очолював католицьку церкву майже 27 років і помер 2005 року. Польський понтифік прославився сміливими діями у період Холодної війни. Другий святий понтифік, Іван XXIII, уродженець Італії, відомий як добрий папа, помер 1963 року. За п'ятирічний понтифікат він встиг реформувати католицьку церкву. Папа римський Франциск відслужив святкову месу в неділю у присутності 150 кардиналів, тисячі єпископів, 6000 священників та 800000 вірян, які прибули до Рима з нагоди історичної події. Тепер католицька церква з-поміж 266 понтифіків має 80 канонізованих. За останнє тисячоліття були возведені до лику святих лише 4 очільники Святого Престолу. Більшість понтифіків були канонізовані на початках існування церкви. У часи переслідування християн багато із них помирали мученицькою смертю і ставали святими майже відразу на вимогу вірян. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
От ми і подолали екватор ранкової свободи. В другій частині програми поговоримо про таке. Чи варто відзначати урочистою ходою річницю створення дивізії СС Галичина?
Оскільки зараз на схід і знову ж таки йдуть лякалки про бендерівців, зараз нам треба забезпечити національну єдність.
Україну може очікувати нова хвиля міграції.
Недостатній рівень зарплати. Людина, яка хоче серйозно займатися своїм кар'єрним ростом, вона свого місця тут, на жаль, не бачить.
Американський віолончеліст і диригент відмовився співпрацювати з Росією на користь України.
Дмитро Яблонський після публікації листа російських діячів культури на підтримку Володимира Путіна відмовився від посади диригента оркестру «Нова Росія» і приїхав в Україну.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга.
Колишній російський політв'язень Михайло Ходорковський вважає, що для того, щоб попередити, як він сказав, непоправне у відносинах України і Росії, необхідно впливати на громадську думку російських громадян. Про це він сказав під час виступу у Донецьку.
Один із важніших елементів, тому
і це найважливіше. Путін – людина, яка рідко, мабуть, взагалі ніколи йде супереч тій громадській думці, що домінує у Росії. Якщо вдасться змінити російську громадську думку, це перший із можливих шляхів для того, щоб не трапилося непоправного, зазначив Ходорковський. Він уже кілька днів перебуває в Україні. У Києві і Харкові він брав участь у конференції «Україна-Росія-діалог». Тим часом у Донецьку кілька сот представників угруповання «Донецька Народна Республіка» захоплювали в неділю обласну державну телерадіокомпанію з вимогою повернення трансляції російських телеканалів. Міліція не чинила опору цим особам. На подвір'ї телецентру чергувала озброєна міліція. Вхід у будівлю тим часом охороняли представники угруповання «Оплот». На будівлі на якийсь час піднімали прапор Донецької Республіки, але потім його зняли. У Харкові в неділю сталася сутичка між учасниками багатотисячного маршу за єдність України і проросійськими сепаратистами з георгіївськими стрічками. Більше десятка людей поранені. За повідомленням харківської міліції, у потерпілих, серед яких два міліціонери, травми легкої та середньої тяжкості. Ходу за цілісність України перед матчем національного футбольного чемпіонату влаштували українські ультраси місцевого харківського металіста і Дніпропетровського Дніпра. Колона йшла містом із вигуками «Одна єдина вільна Україна» та подібними, а також виголошувала відому кричалку щодо президента Росії Володимира Путіна. Кандидат на посаду президента, народний депутат Петро Порошенко заявив, що наступний рік, на його думку, може бути останнім роком, коли Україна купуватиме газ у Росії. Як сказав він, перебуваючи у Тернопільській області, вже в жовтні Україна зможе отримувати реверсний газ зі Словаччини, а також має можливості видобувати власне блакитне паливо, зокрема сланцеве. Кандидат на посаду президента, лідер всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що інший кандидат на посаду президента Петро Порошенко є залежним від Росії. Про це Тимошенко сказала в ефірі телеканалу «Інтер». Тимошенко висловила думку, що ті бізнесмени, частина бізнесу яких міститься в Росії, не можуть бути незалежними від цієї країни. В Афганістані обидва провідні кандидати на посаду президента, які вийшли у другий тур, заявили в неділю про фальсифікації в першому турі, поставивши під сумнів свої результати. Колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла заявив, що насправді уже переміг в першому турі. За попередніми даними, він отримав близько 45% голосів. Колишній міністр фінансів Ашраф Гані, який має майже третину підтримки виборців, зі свого боку заявив, що насправді ясного переможця першого туру не було. Переможець президентських виборів в Афганістані стане наступником нинішнього очільника країни Хаміда Карзая, який не має права балотуватися знову. В Ізраїлі відбудуться жалобні заходи. У меморіальному комплексі Яд Вашем згадуватимуть про 6 мільйонів євреїв, убитих нацистами та їхніми поплічниками у роки Голокосту. На 2 хвилини сьогодні зранку припиниться звичне життя ізраїльтян. Завиють сирени, зупиниться рух автомобілів, у скорботному мовчанні застигнуть пішоходи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На заході України не варто проводити сьогодні парадів чи інших подібних акцій до 71-ї річниці створення дивізії СС Галичина. Про це Радіо Свобода заявив політолог Олексій Гарань. Коли цілісність держави перебуває під ударом, коли Росія веде проти України неоголошену війну, треба бути виваженими, зазначив Олексій Гарань. При цьому він наголосив, зневажати історію України минулого століття не можна, але наразі головне питання – збереження єдності Сходу і Заходу України. Водночас політолог не чекає виваженості з боку проросійських сил, готових використати ветеранів Червоної армії на 9 травня. З Олексієм Гаранем спілкувався Олександр Лащенко.
Ветерани національно-визвольної боротьби закликали не проводити масові акції на честь річниці дивізії СС Галичина. Ви, пане Гарань, підтримуєте таке звернення?
Це дуже мудро. І якщо це зробили самі ветерани-дивізійники, то честь їм і хвала. Значить, це говорить про те, що вони якби інтереси української державності навіть зараз ставлять вище, ніж згадку про події свого особистого життя. Багато чого треба роз'яснювати, що українцям, а треба роз'яснювати, що була УНЦ, одне, УПА, інше, дивізія Галичина, це ще інше. Тобто на це все потрібний час, і я думаю, що велика частина української аудиторії вже все це знає. Але оскільки зараз на Схід, і знову ж таки, йдуть лякалки про бендерівців, да, про де взагалі люди нічого не розуміють, оскільки це використовується наповно російською пропагандою, ми в ситуації наголошеної війни. Зараз нам треба зробити максимум для того, щоб забезпечити національну єдність, відстояти інтереси країни, єдиної країни, а вже потім ми будемо говорити про питання історії, роз'яснювати і пояснювати.
Пане Гарань, така є позиція мешканців Заходу України щодо історичної дати 28 квітня. Але за півтора тижня буде наступна історична дата – 9 травня. І якщо судити з інформації в соцмережах та пресі, ветерани Червоної армії не закликають уникати масових акцій сьогодні на сході і півдні України.
То хтось має бути мудрішим. Ось і вся відповідь. Да, знову ж таки, 9 травня – це трошки інша подія. Ми розуміємо, що більшість українців була мобілізована в Червону армію, так? І знову ж таки, їхнє особисте життя було пов'язане з Червоною армією. Значить, знову ж таки, я думаю, що зараз давайте думати, що може зробити кожен з нас. І мені здається, що от ми зараз маємо зробити те, що ми можемо зробити. Те, що мають зробити свідомі українці, які розуміють, що таке була історія. Да? Те, що буде робитися на 9 травня, там не ветерани будуть. Там буде більшість, будуть провокаційні події. Розумієте, які будуть використовувати ветеранів тільки для прикриття, тільки як живий щит, про який Путін говорить, да? Про живий щит. Тому я думаю, теж ми маємо розуміти, що на 9 травня будуть провокації. Але нам зараз треба зробити своє. Давайте будемо мудріше. Давайте подумаємо, до 9 травня ще є час. Давайте зі свого боку покажемо, що ми є мудрими.
Ну, а зараз, шановні слухачі, ми продовжуємо цю тему і пропонуємо вам відповісти на запитання, чи варто і як в такому разі варто зустрічати чергову річницю створення дивізії СС Галичина, зігнорувати, провести масову ходу чи просто помолитися. Телефонуйте, якщо маєте що сказати.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І ось з нами на зв'язку є слухач, який готовий висловитися з цього приводу. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Я думаю, що, скоріше, не варто проводити святкування річниці дивізії Галичина, ніж варто. Але, знаєте, це мало впливає на ситуацію в Україні. Це як в єврейському відомому анекдоті, коли там ото невеста питає батька, як там поводитися в першу брачну ніч. Я думаю, що загроза в Україні сьогодні йде не від ветеранів дивізії Галичина, а йде від нашої недолугої влади, яку сьогодні фактично очолює Юлія Тимошенко, яка керує владою через своїх однопартійців Турчинова і Яценюка. І я думаю, що підозрюю, що вона в долі з Путіним, і як тоді, коли вона підписувала ганебний газовий контракт, який є зашморгом на шиї України, переслідуючи свої корисливі інтереси. Так і сьогодні. Я підозрюю, що вона також в долі з Путіним, і оця ситуація на сході, вона її цілком влаштовує.
А ця пане Андрію, скажіть, будь ласка, от в нас в Україні останніми роками тільки й говорять, що погана влада, влада злочинна, попередня, теперішня, вочевидь йдеться про те, що й майбутнє. Зараз ми порушимо трошки іншу тему, про те, чи варто в умовах, складних політичних умовах, святкувати ту чи іншу історичну дату, яка має певні контроверсійні ставлення всередині країни. Ваша відповідь так чи ні? Ми розуміємо, що ні, так?
Скоріше ні, ніж так.
Дякуємо вам щиро. Крім того, ми зауважуємо, що наша телефонна лінія працює, ви можете телефонувати, а поки що зауважу, що тим не менше напередодні у Львові все-таки пішли своєрідним маршем на честь СС Галичина, і попри перестороги і прохання ветеранів національно-визвольного руху у Львові, такий марш відбувся. І, зокрема, учасники маршу пройшлися від монумента Степана Бандері, серед яких була молодь, люди літнього віку, дійшли до музею меморіалу тюрма на Лонську, а звідти попрямували до Личаківського кладовища, де споруджено меморіал дивізійникам. Учасники маршу збиралися розгорнути банер, присвячений Небесній Сотні і дивізії Галичина, однак цьому завадили представники місцевої влади і рідні загиблих. Відтак, можна сказати, що ситуація була доволі спокійною і марш був мовчазним. І ще один слухач має охоту з цього приводу висловитися. Ми слухаємо вас. Доброго ранку, як звати вас і звідки телефонуєте?
Доброго ранку, мене звуть Маргарита, я дзвоню з Києва. Це буде дуже мудро, якщо не буде свят з приводу 71-ї річниці дивізії Галичина. Так, як і було б завжди і наперед. При цьому, коли буде спокійно вже в Україні, то треба, щоб люди вивчали більш-менш історію, події, які зв'язані з Україною, з її минулим і, зокрема, з цією історією з організації українських націоналістів з 20-го року, з Міхновського, з цих гасел, з цих подій, якими керується ця організація, і головна це Україна для українців. Дякую за можливість сказати свою думку. Успіхів в вашій роботі.
Дякуємо, пані Маргарито, за вашу думку, яку ви висловили в нашому ефірі. Крім того, ми маємо також думки відвідувачів соціальних сторінок Радіо Свобода у мережах. Так от, у соцмережі Facebook Тарас Дудей на запитання, чи варто відзначати, як варто відзначати, якщо так, річницю створення дивізії СС Галичина, написав, що, як на мене, то варто чим тихіше відсвяткувати. Андрей Носковський зауважив, що відзначити гідно з усіма воїнськими почестями. Івета Іва, я за вільну Україну, але не треба робити із бандюг героїв. І користувач під ніком Юлька Вон написав, я таке не вітаю. Мені це занадто правий фанатизм нагадує. Що значить СС? Це що, фашистська організація? І Володимир Чуйко, наша дивізія, наша гордість. От таке написав в соціальній мережі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 година 42 хвилини. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте Ранкову Свободу. Нинішня політична, економічна, соціальна ситуація в Україні сприятиме новій хвилі еміграції, зокрема, західних областей, прогнозують фахівці. Для прикладу, ринок праці у Львові дуже обмежений, переважно потрібні фахівці для ІТ і туристичних галузей, тобто сфери обслуговування. Про це Галина Терещук.
Нинішній рік для львівського туризму буде критичний, адже левову частку туристів останні роки становили поляки і росіяни. Польські сусіди через нестабільну ситуацію в Україні утримуються від поїздок у місто Лева. А росіяни взагалі не приїжджають через страх і російську пропаганду проти України. Нині компанії, зокрема готельно-ресторанного бізнесу, не розширюють своєї діяльності, говорить Олег Засадний, керівник громадської організації «Львівський туристичний альянс».
Зараз кожна з компаній проводить скоріше якусь ревізію, ніж розширення. То люди дивляться на це, який персонал в них є, який є ефективний, починають довчати тих своїх працівників. То люди готові вчити свій персонал. І ще кілька років тому люди боялися, що якщо ти навчиш свого працівника, він піде шукати іншу роботу. Ми не розглядали систему навчання як систему розвитку персоналу. Сьогодні вони змушені це робити, тому що потрібно піднімати ефективність роботи.
Ситуація на ринку праці у Львові та області нестабільна, вакансій обмаль, середній рівень зарплати у місті 2000–2500 гривень. Натомість вимоги роботодавців до працівників високі, але навіть у такий кризовий час є потреба у досвідчених робітниках, менеджерах середньої ланки. Юристам і лікарям знайти роботу вкрай складно, наголосив керівник Ради конкурентоспроможності Тарас Юринц.
Цікаво, по демографічному зрізу ми бачимо, що на ринку є або досвідчені працівники, які вже, скажімо так, наближаються до пенсійного віку, і є молоді фахівці, які мають освіту, але не мають необхідного досвіду.
Найскладніше з працевлаштуванням на Львівщині, як і загалом в Україні, молодим спеціалістам. Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою університету Львівська політехніка проводить соціологічне дослідження настроїв серед студентів. І вже зрозуміло, що молодь налаштована виїжджати, щоб за кордоном реалізувати свої кар'єрні і особисті плани.
І перше, що стоїть на заваді, це є недостатнє фінансування, недостатній рівень зарплати. Людина, яка хоче серйозно займатися своїм кар'єрним ростом, вона свого місця тут, на жаль, не бачить. Потенціал, який був в середині 90-х років, він ще є вичерпаний.
Наголосила директор інституту Ірина Ключковська, яка прогнозує нову хвилю еміграції українців, а саме висококваліфікованих кадрів. Тобто спостерігатиметься масовий відтік мізків з держави, обдарованих молодих людей, від чого Україна лише втратить. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Хімічний гігант «Рівне Азот» не зупинить виробництво, незважаючи на здорожчання російського газу і непевне становище свого власника Дмитра Фірташа. Таке запевняють керівники підприємства. Тим часом засоби масової інформації поширили дані про зупинку більшості цехів з виробництва мінеральних добрив. Долею найбільшого заводу Рівненщини підконтрольного опальному олігархові поцікавилася журналістка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
З середини квітня українські ЗМІ поширили інформацію про зупинку більшості цехів з виробництва мінеральних добрив на підприємствах компанії «Остхем Холдінг». Серед цих підприємств – «Рівне Азот». Причиною назвали різке підвищення ціни на газ, який є сировиною для міндобрив. Однак голова правління приватного акціонерного товариства «Рівне Азот» Михайло Заблуда повідомив про збільшення виробництва аміаку та вапняково-аміачної селітри.
Зараз практично в міжсезоння ніхто із українського ринку не покупає. Ну, денег немає.
Промисловість демонструє впровадження інновації, але, власне, рівнян цікавлять не стільки прибутки холдингу, як і ймовірність збереження робочих місць. На Рівне Азоті працюють близько 4000 людей, зауважує голова облдержадміністрації Сергій Рибачок.
Рівне Азот – це одне з двох найбільших бюджетоутворюючих підприємств, і для області дуже важливо, щоб такі підприємства працювали і розвивалися. Що буде потрібно допомогти підприємству, ми будемо клопотати перед урядом.
У 2009-му керівництво «Рівне Азоту» вже зверталося за такою підтримкою до місцевої влади. Тоді «Рівне Азот» потрапив у немилість до тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка вважала, що Дмитро Фірташ використовує державні пільги на газ для власного збагачення. Відтак ціну в 315 доларів за тисячу кубометрів газу на заводі вважали непідйомною. Нині ж голова правління Михайло Заблуда каже, що підприємство вже отримує газ за ціною 480 доларів. Однак трагедії в цьому не бачить.
Значит, мы будем свою продукцию продавать просто дороже. Завод наш непотопляемый, потому что без удобрений сельского хозяйства нету и не будет. Хлеба не будет.
До 2006 року конфіденційною була інформація про новітнього власника підприємства, яким зрештою виявився Дмитро Фірташ. Відомо, що американське слідство в разі доведення вини олігарха вимагатиме конфіскації активів конгломерату, який також належить Дмитру Фірташу і контролює підприємства Остхем Холдінг. Раніше вважалося, що Дмитро Фірташ діє в інтересах росіян, які хотіли повністю замкнути ланцюжок по виробництву азотних добрив Росії та України, а відтак диктувати умови українським аграріям. Кількість робочих місць на Рівнеазоті з 2009 року зменшили на більше ніж 1500 осіб, незважаючи на те, що підприємство таки надали пільги в оплаті за газ, яких домагалися керівники Остхем Холдінг. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В завершальній частині програми резюмуємо, про що йшлося раніше. Отже, головною темою на сьогодні залишається ситуація на сході України. Епіцентр загострення – це Донеччина. Там продовжують сепаратисти утримувати у заручниках представників місії ОБСЄ, і крім того, українських військових із супроводу місії, ще трьох співробітників спецпідрозділу «Альфа». Крім того, напередодні у Донецьку була здійснена спроба захопити обласне державне телебачення і розмістити прапор Донецької Народної Республіки. Його, зрештою, на будівлю вивісили, але потім зняли. Наша кореспондентка у регіоні зазначила, що відносно ситуація спокійна, тим не менше люди збентежені в регіоні. І сьогодні у місті в Донецьку заплановано дві акції на підтримку єдності України. Тим не менше переговори щодо звільнення заручників мають продовжитися. Ще одна подія історичного масштабу. Це річниця створення дивізії СС «Галичина». Радіо «Свобода» поспілкувалася з експертами з цього приводу. Варто чи ні відзначати в складний політичний час цю дату? Так от, Олексій Гарань, відомий політолог, сказав, що не на часі такі події, хоча напередодні, як ми повідомляли, у Львові таки пішли маршем на честь СС «Галичина», але цей марш був доволі мирний і хода була мовчазною. Крім того, наші слухачі у більшій мірі теж погодилися з експертною думкою про те, що зараз не варто цього робити. І ще одне маленьке резюме про те, що на заході України люди б'ють на сполох, експерти ринку кажуть, що цього року буде дуже сутужно із туристичною галузі. Напружені відносини між Росією та Україною далося в знаки і в культурному середовищі. Американський віолончеліст і диригент Дмитро Яблонський відмовився співпрацювати з Росією на користь України. Тепер саме він дирує національним камерним ансамблем «Київські солісти». Музикант народився в Москві, а пізніше емігрував до Нью-Йорка, співпрацював з оркестрами різних країн світу і був номінований на премію «Греммі». В Україні Яблонський планує долучати дітей до класики і створити музичний фестиваль. Більше про це Євгенія Олійник.
Із київськими солістами Дмитро Яблонський познайомився півроку тому. А на початку весни, після публікації листа російських діячів культури на підтримку Володимира Путіна, відмовився від посади диригента оркестру «Нова Росія» і приїхав в Україну.
Ображатися на Росію, я там...
Я народився у Росії, половину життя прожив там, і ображатися на неї безглуздя. Разом з тим, хоча всі музиканти кажуть, що вони політично не заангажовані, існує Міністерство культури, яке пов'язує нас із політикою. Нещодавно мені запропонували робити постановку Лоенгріна «Вагнер». Я відмовився. Я не диригую Вагнера, тому що в мене ізраїльський паспорт. Це суперечить усьому, у що я вірю.
Каже диригент. Утім, Яблонський сподівається, що згодом зможе їздити на гастролі в Росію разом із київськими солістами. Гастрольних планів у диригента поки що немає, однак є намір збільшити число концертів ансамблю і місце. Наприклад, грати у дитбудинках або школах, розповідає він. Потрібно виховувати наймолодшу аудиторію, зауважує музикант, адже діти – це майбутня публіка. Після революції багато іноземців хочуть допомогти Україні. І Дмитро Яблонський – один із них, каже художній керівник київських солістів Наталія Дущенко.
Ми дуже сподіваємося, що події, що відбуваються зараз в Україні, допоможуть привернути увагу до неї в культурному і гуманітарному плані. Багато хто хоче приїхати допомогти, і дуже добре, якщо ця допомога в сфері культури. Зокрема, у Дмитра є програма «Допомогти талановитим дітям». Адже зараз в музичних школах бракує навіть найнеобхіднішого – інструментів.
Та
Так само вважає музичний куратор Ірина Плехова.
Інколи здається, що нам не до розвитку класичного мистецтва чи будь-якого, але ми побачили, власне, за цей період, що музика, що мистецтво, що кіно об'єднують довкола основоположених цих історій. І тому, можливо, найбільш актуальнішими, власне, в останній час саме є такі історії, які пов'язані із розвитком культури.
Дмитро Яблонський відомий як організатор кількох міжнародних музичних фестивалів. Так, віолончеліст вже понад 5 років курує такий захід в Азербайджані, який, до речі, спершу підтримали бізнесмени, а потім Міністерство культури. У планах диригента, серед іншого, організувати фестиваль класичної музики у Києві. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Ну і останній інформаційний акорд в ранковій свободі поставить Антон Шульга з випуском новин.
Кандидат на посаду президента, лідер Батьківщини Юлія Тимошенко заявила в неділю, що інший кандидат на посаду президента, позафракційний депутат Верховної Ради Петро Порошенко, є залежним від Росії. Про це Тимошенко сказала в ефірі телеканалу «Інтер». Тимошенко висловила думку, що ті бізнесмени, частини бізнесу, яких міститься в Росії, не можуть бути незалежними від цієї країни. Тим часом сам Петро Порошенко заявив у неділю, що наступний рік, на його думку, може бути останнім роком, коли Україна купуватиме газ у Росії. Як сказав він у Тернопільській області, вже в жовтні Україна зможе налагодити реверс зі Словаччини, а також має можливості видобувати власний газ, зокрема сланцевий. Колишній російський політв'язень Михайло Ходорковський вважає, що для того, щоб попередити, як він сказав, непоправне у відносинах України і Росії, необхідно впливати на громадську думку російських громадян. Про це він сказав під час виступу у Донецьку.
І от це один із важливіших елементів.
Це найважливіше. Путін – людина, яка рідко, мабуть, взагалі ніколи не йде всупереч тій громадській думці, що домінує у Росії. Якщо вдасться змінити російську громадську думку, це перший із можливих шляхів для того, щоб не трапилося непоправного, зазначив Ходорковський. Колишній російський політв'язень вже кілька днів перебуває в Україні. У Києві і Харкові він брав участь у конференції «Україна-Росія. Діалог». Тим часом у Донецьку в неділю кількасот представників угруповання «Донецька Народна Республіка» захопили обласну державну телерадіокомпанію з вимогою повернення трансляції російських телеканалів. Міліція не чинила опору цим особам. На подвір'ї телецентру чергували озброєні правоохоронці, вхід у будівлі охороняли представники угруповання «Оплот». На будівлі на якийсь час піднімали прапор самопроголошеної «Донецької Республіки». У Харкові в неділю сталася сутичка між учасниками багатотисячного маршу за єдність України і проросійськими сепаратистами з георгіївськими стрічками. Понад десяток людей поранені. За повідомленням харківської міліції, в потерпілих, серед яких два міліціонери, травми легкої та середньої тяжкості. Ходу за цілісність України перед матчем національного футбольного чемпіонату влаштували українські ультрас місцевого харківського металіста і Дніпропетровського Дніпра. Колона йшла містом із вигуками «Одна єдина вільна Україна» та подібними, а також виголошували відому кричалку щодо президента Росії Володимира Путіна. Громадяни Молдови від сьогодні більше не потребують віз для відвідання більшості країн Євросоюзу. Це стосується відвідання Шенгенської зони громадянами з біометричними паспортами, наголосили в Єврокомісії. Шенгенська зона включає більшість країн ЄС і кілька держав, які не входять до об'єднання, зокрема Норвегію та Швейцарію. За умов кризи в Україні Євросоюз, супроч думці Росії, поглиблює відносини зі східноєвропейськими партнерами. Прем'єр-міністр Молдови Юрій Елянки заявив, що про підтримувані Євросоюзом реформи і безвізовий режим для громадян Молдови дають надію на врегулювання замороженого конфлікту в Придністров'ї. Лянке вважає, що Молдова стане привабливішою для тих, хто живе в бунтівному регіоні. В Афганістані обидва провідні кандидати на посаду президента, які вийшли в другий тур, заявили в неділю про фальсифікації в першому турі, поставивши під сумнів свої результати. Зокрема, колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла вважає, що він переміг уже в першому турі.
Ось таким видався інформаційний початок понеділка, 28 квітня. Очима журналістів Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Вдалого усім початку робочого тижня і якнайбільше добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо